Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään minulla on hyvin mielenkiintoinen, jännittävä vieras. Hän on kuntapoliitikko ja Hangon valtuuston, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Aila Pääkkö. Sinä olet syntyjään ylivieskalainen ja pohjalainen. Kerro nyt vähän jotakin taustoistasi, mitä kaikkea sinä olet ja sitten siitä, miten jouduit tänne etelään, Länsi-Uudellemaalle.
Mä olen ja hyvin nuorena, 18-vuotiaana sitten lähtenyt nivalaisen miehen perään, joka oli jo töissä tuolla Koverharin terästehtaalla Hangossa ja kihlauduimme ja perustimme sitten, menimme naimisiin ja perustimme perheen ja silloin minusta tuli ensin hankolainen.
No aika moni hankolainen on kertonut vähän samantapaisen tarinan, kun olin siellä pappina joitakin aikoja, niin huomasin, että siis suomalaisia miehiä, lähinnä miehiä oli tullut eri puolilta Suomea sinne töihin Hyvönelle tai sinne Konepo ja sitten he olivat perustaneet perheen Hangossa, mutta sinä rakastuit jo siellä Pohjanmaalla.
Kyllä, joo, kyllä. Ylivieskassa mä oon rakastunut, mutta kyllä se ihan sillä tavalla oli, että mies oli jo tullut Hankoon nimenomaan työn perässä, kun Harin terästehtaalle. Ja sitten sen myötä, että kyllähän mä niin kuin lasken itseni, niin kuin siellä sanotaan, että ollaan junan tuomia, niin kyllä me ollaan junan tuomia. Kaikki suurin osa suomenkielisistä siellä. Ja sitten, että sehän oli semmoinen niin kuin kulttuuriusuuni, eli on Savosta, Lapista, Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Itä-Suomesta. Ihan ympäri Suomen meitä tuli silloin 70-luvun, 70-luvun vaihteessa tosi paljon.
Ja puhtaasti kaksikielinen kaupunki.
Puhtaasti kaksikielinen kaupunki, että sitten vuonna, muistaakseni 77 sitten oli tullut niin paljon suomenkielisiä, että alettiin olla enemmistö Hangossa.
Vastaavaa minulle tuttu kaupunki on Loviisa, joka on kaksikielinen ja se tuli vuonna 1980 suomenkielisvoittoiseksi. Mutta että se ero ehkä on Hangolla ja Loviisalla, että sinne Loviisaan oli tullut enemmän Itä-Suomesta ja suoraan Keski-Suomesta ja näin luulen, että tuonne Hangon puoleen on enemmän tullut Pohjanmaalta ja Länsi-Suomesta muuttajia, en tiedä.
Todennäköisesti, ja meillähän oli silloin kovat 70-luvulla, 60-luvun lopussahan oli kovat työttömyysluvut nimenomaan koko maassa. Ja perimmätieto kertoo esimerkiksi Koverharin terästehtaasta, että Kekkonen, että se oli rikkain kaupunki, eli maalaispitäjästä tuli kaupunki ja kova rakentaminen ja siellä oli niin kuin semmoisen elämisen ja tekemisen meininki silloin, kun mä olen lähtenyt vuonna 73 tammikuussa. Itse asiassa siitä tuli eilen 51 vuotta, kun mä olen sieltä lähtenyt.
Ylivieska on lehmistärikas paikkakunta, niin minkälainen lypsytaito sinulla on?
Minun mummuni oli karjakko niin. Ja minä osaan lypsää.
Hyvä. Ja olet myöskin sitä harjoittanut joskus.
Silloin lapsena, kun meillä oli muutama lehmä, niin silloin niin paljon harjoittelin, että uskallan sanoa, että osaan lypsää.
Asuin yhteisöstä, elämästä, pohjalaisuudesta. Sinähän olet niin vahvasti pohjalainen, että joskus ihan pelottaa.
Joo, no kyllähän siellä varmasti oli se semmoinen mentaliteetti, että siellä opetettiin tekemään työtä. Ja semmoinen niin kuin yhteenkuuluvaisuuden tunne ja huolehtiminen tietysti aivan erilaista kuin täällä etelässä. Ja tietysti olen niin kuin körttikodin kasvatti, niin varmasti se uskonnollisuus tuli niin kuin tavallaan äidin maidossa, että semmoiset niin kuin perusasiat opetettiin ja kyllä ne tuolla selkärangassa on ja ovat olleet aina.
Opit siellä sionivirret jo lapsena.
Kyllä ne sionivirret opittiin siellä jo.
Ai kun hauska kuulla. Oliko siellä Ylivieskan suunnassa evankeelisilla liikkeellä jalansijaa?
Siihen aikaan, kun mä oon siellä ollut, niin siellä saattoi jotakin olla, mutta se oli kyllä lestadiolaisuus ja körttiläisyys niin. Olivat ne. Ja ovat tänäkin päivänä tietysti, niin kyllä ne olleet hallitsevat suunnat meidän kirkossa. Ja kirkon ulkopuolelta sen muistan, että helluntalaisuus nosti päätään silloin, mutta sekin oli aika vähän sitä vielä siihen aikaan.
No, minkälainen oli kirkonkäynti ja seurakuntaelämä Ylivieskassa sinun lapsuus ja nuoruus?
Päivään. Niin kyllähän se oli äärimmäisen aktiivista ja nimenomaan me lapset ja sitten minäkin nuorena, niin kyllä me oltiin tosi kiinni siellä kirkossa lapsena. Ihan lapsena oli pyhäkoulu ja sitten oli tyttökerhot, oli poikakerhot. Niissä oli tosi paljon lapsia. Ja sitten myöhemmin, kun alettiin tulla rippikouluikään, niin sitten käytiin nuorten illoissa seurakuntatalolla. Et tähän päivään, jos mä nyt vertaan vaikka meidän pienen Hangon seurakunnan toimintaa, niin onhan se aivan eri maailmasta.
Eli seurakuntaelämä oli hyvin vahvasti yhteisöllistä ja lapsesta lähtien luonnollisella tavalla oltiin mukana kirkon.
Kyllä, kyllä meidät kyllä selvästi kasvatettiin siihen kirkkoon niin, että se oli osa meidän elämää. Ei sitä niin kuin edes ihan pienenä edes ymmärtänyt, että se on mitenkään erikoista, että me käydään kirkossa ja me käydään tyttökerhoissa ja näin. Että se kuului meidän ihan koulun jälkeen oli tyttökerhoja. Ja se oli ihan luonnollista.
No, siitä me saamme kiittää nyt sinun kotipiiriäsi ja Ylivieskan pappeja ja seurakunnan työntekijöitä, että sinusta tuli niin vahva seurakunta-aktiivi. Olet läpi elämän, näin ymmärrän, ollut vahvasti vaikuttajana ja ahkerana seurakuntalaisena mukana kaikessa mahdollisessa.
Kyllä mä oon ollut varmasti vähän liiankin aktiivi, mutta se pitää muistaa, että kun mä sain meidän kaksi poikaa, niin silloin mä pidin semmoisen 15 vuoden tauon, että keskityin kyllä hyvin niin kuin kotiasioihin ja poikien kasvattamiseen, että siinä oli semmoinen tauko, mutta sitten mä oon palannut kyllä taas. Kun pojat lähti omille teillensä, niin kyllä mä oon sitten palannut sinne kirkkoon.
Eli ero oli aika suuri, kun tulit läntiselle Uudellemaalle, Pohjan alueelle ja Hangon kaupunkiin. Kerro nyt vähän, minkälaista seurakuntatoimintaa olet ollut perustajana siellä herättäjäyhdistyksen paikallisosaston perustajana. Ja siinä seuraa pidetään ainakin ahkerasti Raaseporin ja Hangon alueella. Hangon meriveisujen äiti, sehän on tämmöinen hyvin tunnettu instituutio jo. Kerro vähän nyt tästä uudesta seurakunta-aktiivisuudesta siis sitten näillä Länsi-Uudenmaan alueilla.
Siis ensin mä oon ollut tietysti kirkkovaltuutettuna tullut Pohjan, asuttiin myös Pohjan kunnassa, niin sinne mä oon niin kuin palannut ja tullut valituksi kirkkovaltuustoon. Taisin mä olla siellä myös kirkkovaltuuston puheenjohtajanakin jonkun vuoden.
No niin, vaatimattomuus ei ole aina pohjalaisten hyve, mutta sinulla se näyttää olevan.
Kiitos. Joo, eli onhan se tää aivan erilaista se seurakuntaelämä niin. Täällä, kuin mitä se oli siellä lapsuuteni Ylivieskassa muuttunut
niin.
50 vuodessa. Ja nyt mä oon ollut sen 20 vuotta mukana, lähes 30 vuotta, en ihan vielä täyteen, mutta kuitenkin niin onhan tämä muuttunut. Ja tämä varmasti myös vaikuttaa se, että kun me niin kuin Pohjassa ja samoin kuin Hangossa olemme todellakin tulleet ympäri Suomeen, me suomenkieliset, niin siellä on monenlaista tapaa toimia. Mutta mun mielestä aika hyvin me ollaan saatu kuitenkin nyt kaikki toimimaan. Ja kun mainitsit nuo meriveisuut, niin ne on todellakin semmoinen Raaseporin herättäjäyhdistyksen semmoinen pieni voimainponnistus, joka kesä elokuussa meillä on siellä ne meriveisuut, ne on merenrannalla, ne on kaksipäiväiset Syömaassa ja sitten Lappohjan kirkossa ja sitten Hangon kirkossa yleensä juhlamessu. Ja tänä vuonna todella elokuussa pidämme 15-vuotisjuhlan, kun Hangon kaupunki täyttää 150, niin
niinpä.
Meillä on niin kuin samat numerot.
Mutta sinä saat olla juhlan silmässä.
No kyllä, joo, molempia.
Vastaa itäisellä Uudellamaalla sitten Kuninkaantien seurat Loviisassa ja hauska huomata, että siis herännäisyyden painopiste on täällä etelässä aika vahvasti pääkaupunkiseudulla ja sekä Itä- että Länsi-Uudellamaalla on vahvaa seuraliikettä.
Joo, se on todella kiva, että se herännäisyys on niin kuin tavallaan voidaan sanoa rantautunut tänne Suomenlahden eteläpuolelle ja onsti puolella.
No nyt täytyy sinua onnitella monesta, mutta yksi onnittelun aihe on 150-vuotias Hanko, jonka ylin päättäjä tavallaan olet, kun olet Hangon kaupungin valtuuston puheenjohtaja. Kerro nyt vähän, millä tavalla siellä Hangossa on juhlittu tai juhlitaan tänä vuonna?
Joo, kiitos ensinnäkin. Se on, meillä on todellakin juhlavuosi, 150-vuotisjuhlavuosi, ja me ollaan juhlinta aloitettu 10. päivä tammikuuta, joka on virallinen Hangon 150-vuotispäivä, jolla on kaupungiksi. Ja nyt me ollaan se juhlavuosi aloitettu, ja se jatkuu nyt pitkin kevättä. Siellä on yhdistykset, hankolaiset yhdistykset ja eri toimijat, jotka nyt pitää pitkin matkaa erilaisia. Sitten meillä on 4.6. meillä on maamme Mannerheimin...
Niin, Mannerheimin syntymäpäivä ja Suomen lipunpäivä.
Suomen lipunpäivä, ja meillä on se paraati.
Kyllä. Niin valtakunnallinen pääparaati, no, se on kyllä hienoa.
Joo, se on silloin. Ja sitten meillä on elokuun lopussa on hankolaisille oikein semmoinen kansanjuhla, joka on perinteisenä hankopäivänä. Ja sitten pitkin syksyä taas edelleen juhlitaan ja itsenäisyyspäivänä päätämme sitten juhlavuoden.
Oliko niin, että nyt juhlinnan alkaessa myös seurakunnassa kirkossa oli juhlajumalan palvelus?
Kyllä, meillä oli nimenomaan juhlajumalan palvelus. Kyllä,
ja siellä aloitettiin oli, sieltä. Porvoon hiippakunnan piispa oli paikalla.
Kyllä.
Joo, mutta kerro nyt vähän niistä juhlista, miten hankolaiset juhlivat?
No, tämähän oli sellainen niin kuin valtuuston ja kutsuvierastilaisuus niin. Tämä ensimmäinen, mutta se varsinainen se kansalaisjuhla on sitten elokuussa niin. Kesällä. Elikkä, mutta kyllä niin kuin sanoin, niin pitkin matkaa juhlitaan, että koko ajan on jotain. Ja meillä on tietysti kaupungissa omat 150-vuotisjuhlamerkkimme ja lippumme liehuu siellä. Ja että kyllä se niin kuin näkyy kaikille, että kaupunki juhlii nyt tänä vuonna.
Sinä olet myöskin Hangon seurakunnassa ollut hyvin keskeinen vaikuttaja ja monella osa-alueella kiinni. Kuvaile nyt vähän, kun kerroit äsken, miten oli kultaista aikaa siellä Ylivieskassa seurakunnassa, niin miten siellä nyt jaksetaan innostaa ihmisiä Hangossa?
No, ainahan pitäisi niin kuin tehdä asioita paremmin. Enkä mä tiedä, osataanko me tehdä edes hyvin, mutta seurakuntaelämä on kuitenkin puikoissa. Messut pidetään, lapset kastetaan, vainajat siunataan, että se semmoinen perusseurakunnan setti tulee hoidettua. Mutta sellaista aktiivisuutta, jota tällainen pohjalainen körtti kaipaisi, niin sitä me nyt ei olla vielä saatu oikein siellä aikaiseksi. Mutta kyllä siellä kuitenkin niin kuin yritystä on koko ajan ja siellä on ystävällinen henkilökunta meillä seurakunnassa. Ja hoitavat omat, he ovat alansa ammattilaisia, joihin voi luottaa. Että kyllä mä niin kuin olen sillä tavalla nyt seurakuntaneuvoston ja yhtymän varapuheenjohtajana, niin katselen ihan tyytyväisenä sitä touhua, että kyllä ne asiat tulee hoidettua.
Aika vastuullisilla paikoilla olet nytkin seurakuntahallinnossa. Ja mites, kiinnostaako sinua kirkko laajemminkin vai oletko nyt Ylivieska Hankolilla enemmän?
Tämä on kiinnostaa. Kaikki meidän liikkuu ja kirkolliskokous ehdokkaaksi ja hiippakuntavaltuusto ehdokkaaksi. Mä oon ollut hiippakuntavaltuustossa ensimmäisen kauden silloin, kun tämä hiippakuntavaltuusto perustettiin tai valtuustot perustettiin.
Joo,
silloin vähän kritisoin sen kauden päättyessä, että minusta se on pikkusen sellainen ylimääräinen himmeli meidän kirkossa, koska sillä ei ole mitään päätäntävaltaa.
Niin.
Ja jos nyt sattuisi niin, että vielä siellä niissä pyörisin, niin kyllä mä ehkä lähtisin niin kuin sitä kehittämään, että jos tämmöinen hiippakuntavaltuusto on ja pidetään kirkon puolella, niin kyllä sille pitää sitten myös siis semmoinen toimintavalta antaa.
No, kirkolliskokous on näistä päättää, että jos sinusta juuri tulee kirkolliskokouksen jäsen, niin se tietää sitten ehkä vähän pieniä muutoksia.
No, toivon mukaan.
Sanoit äsken, että seurakunta on aika lailla muuttunut niistä ajoista, kun lähdit Ylivieskasta. Millä tavalla luonnehtisit tätä huimaa muutosta ja kehitystä? Ei nyt puhuta vaan aktiivisuudesta, vaan siis kirkon elämästä kaiken kaikkineen. Herättääkö se sinussa huolta vai innostusta vai muutoshalua vai mitä?
Sekä että. Siis sehän täytyy sanoa, että kirkko on maallistunut. Ja sitten tämä maailma on muuttunut niin, että mun mielestä niin kun me kirkon luottamushenkilöt, kirkon työntekijät, niin me emme ehkä osaa nostaa sitä kirkkoa sille tasolle, mitä sen pitäisi olla. Ja sitten siinä tulee tämä tämmöinen maallistuminen, että myös ihmiset eivät, ne eivät kasva sillä tavalla kirkkoon, kun me ollaan kasvettu. Ja se mua niin kuin, esimerkiksi Hangon kohdalla niin mua huolestuttaa nimenomaan meidän lapsityö ja nuorisotyö. Ja sehän ei ole työntekijöiden vika, vaan se on se, että meillä ei ole niitä lapsia. Maailma on muuttunut, ne lapset menee suoraan tarhaan ja ne tarhapäivät on pitkiä. Niin se semmoinen lasten, pienten lasten kerho on hirveän vaikea järjestää niin, että vanhemmat jaksaisivat enää tuoda niitä lapsia sinne kerhoon. Ja se on niin kuin ihan selkeä, että tavallaan se kristillinen kasvatus, joka on ollut aikaisemmin, niin se jää pois ihan yhteiskunnan ja äitien työn myötä, koska äidit menevät töihin, kun lapset lähtee tarhaan ja siihen niin kuin löytyy syy ja selitys. Sitten mä oon toisaalta hirveän iloinen, että meilläkin Hangossa kuitenkin perheet kastavat lapsensa kirkkoon. Ja sitten ne menee taas tietenkin kouluun ja koulupäivät on pitkiä ja mä luulen, että se on, että meidän vanhemmat on niin kiireisiä, elämä on niin hektistä, että heidän aikansa ei riitä niin kuin sitä lapsen vientiä, tuontia, hakua. Että se riittää, kun ne viedään tarhaan tai sitten ne menee kouluun ja tulevat sieltä. Niin näin minä sen näkisin, koska kyllähän kristillinen kasvatus, niin kyllähän se pitää lähteä lapsena ja että se kirkko tulee, se oma kotikirkko tulee tutuksi.
Kyllä.
Sitten kuitenkin ne käyvät myös rippikoulun ne nuoret, niin. Erittäin isolla prosentilla meilläkin Hangossa. Sitten taas tulee katko. Niitä ei näy missään.
Niin.
Mutta sitten kun ne löytää sen puolison, niin ne vihitään sitten kirkkoon.
Niin.
Ne kuitenkin vihityttävät itsensä. Että tämä on nyt vähän tämmöinen, mutta muutosta on tapahtunut kovasti ja paljon.
Kyllä tietenkin tämän yhtenäiskulttuurin murennuttua, niin meillä on kirkko ja yhteiskunta jollakin tavalla vähän eri tahti sistuneet.
Joo, kyllä, ja ovat erillään
toisistaan enemmän. Ja nykyään on paljon semmoistakin ajatusta, että mitään hengellistä ei saisikaan olla yhteiskunnan toimintaympäristö. Ja varotaan suvivirttä ja kaikenlaista hengellistä. Mitä sanot tästä? Minusta se on vähän mennyt niin kuin yli ampuvaksi koko tämä tämmöinen hengellisyyden ja kirkollisuuden pelko.
Ehdottomasti on mennyt ja sitten niin kuin syytetään esimerkiksi tästä suvivirrestä, niin kuin, että se johtuu meidän maahanmuuttajista, että sieltä on niin kuin tullut tämä eri uskontokuntien kautta tämä kielto, mutta sehän ei pidä paikkaansa, vaan kyllä se on ihan meidän omien koulun ihmisten, opettajien ja näiden, että he ovat lähteneet muuttamaan sitä ja sitten siitä on tullut tällainen niin kuin pieni, kuinka mä sanon, pieni kapina, että sitä ja se johtuu siitä, että myöskään meidän opettajat varmaan eivät ole lähtökohtaisesti saaneet sitä kristillistä kasvatusta, eivätkä näin arvosta myöskään itse suvivirta.
Aila Pääkkö, sinä olet monitoiminainen ja niin monella tavalla taitava ja aktiivinen kansalainen. Ja meillä tapahtuu suomalaisessa yhteiskunnassa nyt paljon. Minkälaisia tunteita sinulla on nyt tässä nyky-Suomen poliittisessa ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa? Pelottavatko sinua nyt nämä rajojen sulkemiset ja NATOon liittyminen ja kaikki tämmöinen? Kerro nyt vähän, minkälainen visio sinulla on tästä tilanteesta?
Kyllähän se, totta kai se pelottaa omalla laillaan, koska joka ilta uutisissa näkee sotaa, näkee esimerkiksi Gazan alueelta verilöylyjä, pienten lasten suoranaista joukkomurhaamista. Ja jos tullaan nyt tänne Suomeen ja meidän idän rajan kiinni pitämiseen, niin mä jotenkin haluan uskoa, että meillä on kyllä osto tietää, mitä ne sen suhteen tekevät, että siihen en lähtisi operoimaan, mutta sitten niin kuin mitä on NATOon liittyminen, niin esimerkiksi meillä sehän tulee nyt jo näkymään Hangossa, että meillähän on Syndalenin alue, missä on nämä ampumaharjoitukset ja nyt jo siellä on ollut jo pitkään esimerkiksi amerikkalaisia sotilaita Dragsvikin varuskunnasta Raaseporista. Ei me voida panna niin kuin silmiä kiinni, että ei mitään tapahdu. Kyllä selvästi tässä koko aika tapahtuu, mutta mun mielestä semmoinen niin kuin pelon lietsominen tällä hetkellä niin ei ole varmasti viisasta missään.
Kerron nyt vähän vielä tarkemmin. Hankohan on hyvin vahvasti tämmöinen strategisesti ja myöskin turvallisuuspoliittisesti avainpaikalla. Siitä on vain huijaus Hiidenmaalle ja Saarenmaalle ja siinä on kapea merikäytävä. Vaikuttaako se niin kuin tähän hankolaiseen elämäntapaan ja millä tavalla se on vaikuttanut, että ollaan niin tärkeillä, geopoliittisesti tärkeillä alueilla?
No eihän se meille tavallisille hankolaisille ole näkynyt nyt rauhan aikana, kun niin. Ollaan oltu rauhassa, niin eihän se meille ole näkynyt. Mutta nyt justiin tämä DSA-sopimuksen sopiminen ja kaikki, niin kyllähän se niin kuin herätti meitä hankolaisia, että hei, se todellakin koskee myös niin. Meitä, vaikka se ei meidän arjessa näy. Mutta kyllä se tuolla takaraivossa on, että näillä mennään tänä päivänä. Mutta itse kuitenkin niin, että se on meidän turvaa kaikki tämä, mikä on nyt tehty. Että kyllä meidän niin kuin päättäjät ovat olleet aivan oikeassa tässä, että ovat lähteneet turvaamaan sitten selustaamme.
Aina Pääkkö, mitä nyt uuden vuoden alkaessa toivoisit mesänmaallemme, Suomelle? Mikä olisi nyt sinun uuden vuoden toiveesi?
No kyllähän se ilman muuta on rauha.
Ja pitäisikö meidän olla enemmän rauhan aktivisteja, aktiivisempia rauhan rakentajia? Rauhan työ on vähän ollut alakynnessä viime aikoina, sitä ei ole arvostettu.
Joo, ei me varmasti koskaan puhuta liikaa rauhasta, eikä varmasti koskaan tehdä liikaa töitä rauhan puolesta. Et kyllähän se on niinku tavallaan meidän jokaisen suomalaisen vastuu ja olla heräillä, että missä mennään. Mutta mä kuitenkin uskon ja luotan, että meidän valtiovalta niin kuin pitää meidät myös ajan tasalla ja ovat meille rehellisiä, että mitään tämmöistä aivan yllättävää ei pääse tapahtumaan niin, että kansalaiset ei tietäisi.
Rakentamalla oikeudenmukaisuutta me rakennamme kestävää rauhaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Millä tavalla sinä, jos nyt saisit olla päättäjänä, niin antaisit ohjeita Suomen hallitukselle?
No jotenkin mä oon ollut aina Ahtisaaren rauhantyön seuraaja ja mun mielestä hän teki sellaista rauhantyötä, joka on hyvä esimerkki meille kaikille. Ja nyt jos mä oon oikein lukenut näitä meidän päättäjiä, niin kyllä sieltä nimenomaan löytyy sitä semmoista ahtisaarilaista perintöä ja varmasti he niin kuin siellä näkevät sen ihan samalla tavalla kuin hän on nähnyt. Ja hänhän on suuri valtiomies meillä nimenomaan rauhan puolella, että meidän pitää olla kyllä todella kiitollisia hänelle monesta asiasta. Hänen tiellään kannattaa jatkaa.
Nyt tekee mieli kysyä sinulta, Aila, kun olet niin yhteiskunnan vastuupaikoilla ollut pitkään ja olet ollut rakentamassa tätä hyvinvointi Suomea, että mikä on suurin uhka sille, että hyvinvointi Suomemme näyttää vähän murenevan?
No kyllähän meidän pitää nyt nähdä niin, että nyt ollaan, hallitus on niin kuin menossa nyt väärään suuntaan,
niin.
Että siellä on nyt siellä ollaan viemässä niiltä, joilla ei mitään ole. Ja mä oon tosi kiitollinen meidän arkkipiispalle, joka otti lujan kannan asiaan. Näin pitää kirkon toimia ja me kirkon luottamushenkilöt nähdään varmasti pääsääntöisesti asia juuri sellaisena kuin Tapio Luomisen näki. Tässä yhteydessä on hyvä kiittää hänen visiotaan ja hänen sanojaan, kun hän tuli rehellisesti niillä ja julkisesti ulos. Ja rohkeasti ulos.
On silloin 60-luvulla ja 70-luvulla rakensimme tätä sosiaalista tasa-arvoa ja hyvinvointi Suomen peruskiveä niin usein korostettiin, että kun ne, joilla on enemmän antaa niille, joilla on vähemmän, niin molemmat hyötyvät. Antaja hyötyy ja saaja hyötyy, eli kaikki hyötyvät. Ja minullakin on vähän semmoinen syvä huoli siitä, että olemmeko me nyt romuttamassa tämän perustasa-arvon ja samanarvoisuuden ajatuksen.
Se vaara on olemassa ja se justiin, että se rakenne, ollaan saatu rakennettua ja me ollaan pärjätty, niin nyt ollaan niin kuin menossa aivan toiseen suuntaan. Että joilla on, niin niillä pitääkin olla ja niillä, joilla itetään se loppe suomalaista ajattelua, ei missään nimessä.
Kiitos Aila Pääkkö näistä kullanarvoisista ajatuksista ja meidän aikamme alkaa nyt olla täynnä, mutta vielä on sen verran aikaa, että saisit nyt mahdollisuuden antaa Radio Dayn kuuntelijoille siunatuksi lopuksi jotain rakentavaa. Ole hyvä.
Aika paha paikka. Mikä voisi olla se rakentava, mutta ehkä justiin se, että elellään rauhassa ja yritetään omalta osaltamme nähdä se elämä ja huominen niin kuin positiivisempana, niin ehkä me tästäkin selvitään.
Näihin kannustaviin sanoihin me päätämme nyt tämä meidän keskustelumme. Siunausta ja voimaa ja kaikkea hyvää, parasta hyvää alkaneelle vuodelle, Aila.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.